слухаєте подкаст Громадського радіо.
Що варто знати починаючим документалістам? Секрети відкривають переможці першого індустрійного проєкту «Civil Pitch» режисерка-документалістка Юлія Кочетова і режисер Олексій Радинський.
Я не знаю, хто перший хоче, може почати і поділитися своїми враженнями, як бачить зараз у цього українського глядача документального кіно.
Давайте з пані Юлією почнемо. Можна повертати до себе мікрофон, він у нас ворушиться туди-сюди.
Супер, всім доброго ранку. Власне, я вважаю, що такий поштовх для документального кіно був спричинений не презентацією на міжнародних фестивалях, а тим, що відбувалось в країні. Тому що для документалістики дуже важливе середовище, теми. Революція – це оголений нерв, так само і конексія, війна, які йшли опісля. І фестивалі, і презентація дуже крутих українських документальних стрічок для міжнародного глядача – це лише наслідок, але не причина. Я можу говорити як глядачка «Докудейсь», не тільки режисерка. Я обожнюю цей фестиваль, була там, я ходжу на нього з 2010 року. Тобто це буде 11 рік, і я пам'ятаю в 10-му році порожні зали. Я пам'ятаю, коли там могло сидіти в будинку кіно 3-4 людини, і мені здавалось, що я якась ізбрана, що я розумію, про що ці високі матерії, власне. А потім я пам'ятаю роки, коли за 2 тижні ти не міг взяти квиток, ти не міг його забронювати, ти не міг його придбати, коли люди стояли в чергах. І тоді я зрозуміла, ого, щось змінилося із глядачем, із фестивалем. Так. Тому що як працює індустрія, докудись виховала навколо себе спільноту. І, власне, те, що ми з Льошею зараз тут, це наслідок спільноти, без якої індустрія не може розвиватись. Крім того, вони виховали глядача правилами перегляду, індустрійною програмою, обговореннями, тим, що ти не можеш потрапити в залу після того, як фільм розпочався, тим, що ти додивлюєшся титри і купу інших речей, які дуже важливі. Так, і артикулює це. Тому мені здається, що просто український глядач трошечки більше виховався. Крім того, нам, як людям, які живуть в Україні тут і зараз, дуже важливо дивитися на цю рефлексію. Це важливо дивитися в дзеркало, навіть якщо це неприємно інколи буває. І крім того, саме завдяки українським темам з'явився такий запит на міжнародні теми. Тому що ти можеш співпереживати темі конфлікту, виключно якщо ти проживаєш цю тему конфлікту в своїй країні. Мені здається, що з цим пов'язаний такий ажіотаж і повні зали, яким я супер-супер рада.
Олексію, от цікаво почути вашу думку, по-перше, відповідь на це запитання, і я ще так додам, про оцю спільноту і оцей ажіотаж, тобто ці черги, в них же стояли, напевно, люди теж певного віку, тобто якого віку зараз оцей український глядач, який є поціновувачем документального кіно?
Дякую. Я хочу спочатку уточнити. Я, на жаль, не є архітектором. Ага, я дійсно режисер, і я роблю фільми
це
з архітекторами та про архітекторів, іноді тому можна було переплутати. Але повертаючись до першого питання, я думаю, що насправді за останні ці роки не змінилося особливо приблизно нічого якби якісно в плані документального кіно, тому що документальні фільми в нас робились дуже цікаві і до 2014 року. Можливо, їх було трошки менше, але вони точно не були гіршими. Можна згадати такі приклади, які отримували «Золоті гілки» на Каннському фестивалі, та саме на ігрові фільми. Я маю на увазі Ігоря Стрембіцького фільм «Подорожні». Були фільми такі, як «Хворі соколюди» Юрія Речинського, фільми Сергія Лозниці, знову ж таки. Я думаю, те, що змінилося, це, перш за все, увага з боку медіа, та, які раніше просто цього впор не помічали, а тепер змушені звертати на це увагу. Так, увага з боку публіки теж, мабуть, зросла. Я не знаю щодо вікових категорій, бо я також не є соціологом, але я можу прокоментувати одну річ, що зараз, в даний момент, от за останні, власне, півроку, в нас якби державна політика в сфері кіно і в мовній сфері вона вбиває просто своїми недолугими діями, непрофесійними, взагалі таке явище, як прокат документального кіно. Так? Тому що в нас з вступом тих норм мовного закону, які стосуються кінопрокату, саме неігрового кіно, в нас виникла курйозна ситуація, що українські неігрові фільми повинні виходити в прокат в дубляжі. Так, тобто в усьому іншому, всі інші фільми можуть виходити з субтитрами, так, українськими, а неігровий фільм потрібно дублювати. Ну, уявіть собі, що це означає. Тобто ми всі да, живемо в двомовній країні, і часто щодня ми зустрічаємося з ситуацією, коли як двоє людей говорять двома різними мовами, чудово одне одного розуміючи. Да? В документальному фільмі тепер одну з цих людей потрібно дублювати акторським голосом. Очевидно, що ніхто на такий фільм не піде, і ніякий професійний режисер просто не допустить того, щоб його неігровий фільм дублювали актори. Тому поки ця ситуація не зміниться, я думаю, ми просто будемо спостерігати поступове зникнення прокату документальних фільмів.
Тут, до речі, доки оце ми з вами говоримо, з'ясували, звідки ноги ростуть, і що ви, виявляється, архітектор, так би мовити. Так вважає сайт Докудейс, якщо що, то там треба теж, напевно, це прибрати. Але
мені це дуже лестить, але, на жаль, це не є правда.
Ну, от бачите, як працює ця безпощадна машина, безжалісна машина ЗМІ. З приводу безпосередньо документалістики, і то ми багато от говоримо про 14-й рік, чи став він переламним чи ні. Я так, власне, і почала, тому що ясно, що називаючи 2014 рік, я мала на увазі, власне, ті події, які відбувалися в Україні. І разом з тим, мені здається, що зараз це такий тренд світовий. Тобто те, що в нас це так вистрілює і популяризується, зокрема, тому що є попит у світі на це. І він, як на мене, це я теж не провадила ніяких жодних соціологічних досліджень, бо зараз немає жодних їхніх результатів. Мені здається, що останнім часом саме на документалістику усі пішли масово. Чи це так є?
Мені здається, що просто трансформувалася історія з технічним оснащенням. Так, це правда, документальне кіно знімати дешевше, технічно легше, знімальні групи менше, тобто залученість ресурсів для того, щоб зробити документальну стрічку, менше у порівнянні з ігровим. Я не говорю, що це має бути безкоштовна акція, звісно, але саме з розвитком бездзеркальних камер і з їхньою доступністю, з тим, що тримаючи в руках камеру середнього, абсолютно бюджетного рівня, ти можеш вже знімати відео, працювати в монтажній програмі, складати з цього історію і далі розвивати її в щось більше. Це, мені здається, повпливало на кількість саме документального матеріалу і цікавого документального матеріалу, тому що я погоджуюсь з Льошею щодо того, що в нас були класні неігрові стрічки, але їх було декілька. Ну, тобто, я не можу говорити про співвідношення, наскільки виросла кількість документальних фільмів, що створюються в Україні, але я точно знаю, що з розвитком подій в Україні, з кількістю нових тем, які з'явилися, пов'язані із війною, із анексією, і розвиток доступності технічного оснащення, вони просто направили цю хвилю і знімання, і показування. Ну, на мою думку, цей інтерес викликаний саме тим, що український глядач охоче і готовий дивитись на себе. І, звісно, ну, інколи це неприємно, те, про що я вже говорила.
Часто
мені здається, що в цьому і задача документальних режисерів і режисерок тримати дзеркало і, власне, показувати. Наша задача – тримати його міцно.
Я тут ще повністю забираю всі слова у Віки Єрмолаєвої, але останнє, що, ну як, не останнє, звісно, але
звісно.
Перед тим, як я дам можливість ще комусь говорити, от з приводу того, мені здається, ще одна мотивація до такого потужного розвитку і поштовх – це те, що ти можеш значно швидше реагувати на якісь виклики, зокрема, які стосуються не тільки, ну, тобто це не тільки соціальна сфера, а безпосередньо те, що турбує навіть якусь нешироку спільноту, або людей, які інакше бачать ті чи інші питання. Вони швидко, так би мовити, беруть до руки камеру і починають про це знімати. Тобто це значно простіше запустити цей процес і, власне, стати початківцем з нуля. Ти можеш бути правозахисником, ти можеш бути активістом, волонтером, взагалі не мати жодних знань про те, як знімається кіно, взяти, знімати, і через те, що це важлива тема, ти таким чином вистрілюєш.
Ну, але мати доступ, про який ви говорите, якщо ви знаходитесь всередині події, і мати пристрасть, на мою думку. Тут не так грає режисерський досвід чи освіта, як доступ і пристрасть до саме теми.
І я хочу нагадати, що обидва наші гості, Юлія і Олексій, є переможцями першого Civil Pitch. Ми ж хочемо проанонсувати, що він повертається на DocuDays.ua. Триває вже 2 роки, розпочинається як конкурс ідей, що згодом трансформується в лабораторію документального кіно. І темою проєкту стане кіно, що змінює. Мені здається, якраз це відображує те, про що ми говоримо. Отже, планується обрати 12 проєктів, які візьмуть участь у воркшопі під керівництвом міжнародних фахівців, і вони будуть представлені на пітчингу під час DocuDays.ua у березні вже цього року. І ми анонсували перед нашою розмовою, що Юлія Олексій нададуть нам якісь секрети, поради. От якщо все ж таки людина хоче і планує взяти участь у, ну, наприклад, цьому конкурсі, подати свою роботу, але або, можливо, ще тримає в собі ідею якусь і хоче її реалізувати, з чого тут варто починати, Олексію?
Ну, я не знаю, чи я володію якимись секретами, але можу дати з досвіду участі в попередньому конкурсі одну пораду. Так? Тобто так. Там за умовами конкурсу в ньому можуть брати участь кінематографісти, кінематографістки, та подавати свої ідеї можуть також громадські активістки та активісти. Так? Але одне важливе уточнення, що також можна подавати спільні ідеї. Так, тобто вже на етапі конкурсу скооперуватися, чи, власне, якби розробити ідею, якби разом з певною громадською ініціативою або активістською групою, і подати цю ідею разом. Як на мене, це, ну, не секрет, але така моя порада, тому що в цьому конкурсі, наскільки я розумію, цього року так само, як минулого разу, є також опція під час одного з воркшопів знайти, так би мовити, однодумців, так, коли активістська група знаходить собі під час там такого якби нетворкінга людину, яка працює в кіно і може начебто цікаво її відтворити. Як на мене, для того, щоб здобути так званий успіх, варто цю ідею розробити спільно режисером та активістом вже на етапі подачі заявки.
Розкажіть про вашу роботу, з якою ви отримували перемогу на Civil Pitch. В чому була ідея і як ви її реалізовували?
Ну, ми тоді реалізували фільм, короткометражний, неігровий фільм, який називається «Колір фасаду синій», і який розповідає історію про таку будівлю у Києві, яка називається «Літаюча тарілка» на метро Либідська, так, і, власне, історію її архітектора, видатного Флоріана Юрієва, який був змушений у віці 90 років відбивати атаки забудовників і корумпованих чиновників на його, це якби архітектурний шедевр. От, і ми цей проєкт розробляли від самого початку також як учасники громадської ініціативи «Save Kyiv Modernism». Так, тобто це ми якби ще до здається, да, оголошення першого конкурсу розпочали цю громадську ініціативу і також у співпраці з нею розробили цей фільм.
Це будівля, яка знаходиться біля Ocean Plaza, якщо я не помиляюсь. Я
Ocean Plaza знаходиться біля цієї будівлі.
Так, окей. А яка зараз доля цієї будівлі?
Зараз вона нещодавно нарешті отримала статус пам'ятки архітектури. Uh-huh. Там, ну, взагалі історія в тому, історія, яку ми розказуємо у фільмі, в тому, що внаслідок корумпованої, очевидно, оборудки, в 2018 році цю будівлю було передано компанії-забудовнику, яка будує так званий Ocean Mall, тобто це продовження торгівельного центру Ocean Plaza, надзвичайно необхідний для Києва і для Либідської площі проєкт, без якого ми просто не змогли би жити. І, власне, було оголошено про те, стало відомо, що ця видатна споруда, всесвітньо відома, модерністської архітектури перетвориться на вхідну групу до цього торгівельного центру. Наразі цього, ну, принаймні за законом, статися вже не може, тому що тепер це пам'ятка архітектури, і, підкреслюю, принаймні легально ці, якби, забудовники, які орендують цю будівлю, не мають права там навіть міняти вікна без узгодження, вже не кажучи про те, щоб міняти її функцію. Ну, але ми знаємо, що не все в нашій країні робиться за законом, тому ми побачимо, що там буде відбуватись. Саме будівництво торгівельного центру вже заморожували кілька разів. Його мали відкрити ще 3,5 роки тому. Зараз це будівництво все ще на такій досить недорозвинутій стадії. Ось півтора роки, здається, приблизно півтора роки це будівництво взагалі було заморожене. Сподіваюся, його невдовзі знову заморозять.
Цікаво, насправді, інколи ти ходиш роками повз тієї чи іншої будівлі і навіть не задумуєшся, яка навколо неї історія фантастична, і скільки людей, які намагаються захистити щось, що має цінність і пам'ять. Це круто дуже. До Юлії поставлю також запитання щодо її роботи, з якої на Civil Pitch вона отримала перемогу, і також про ідею, яку ви закладали.
Хочу ще зазначити про стрічку Льоші, що інколи наведена камера може робити ось ці зміни, як звучить тема Civil Pitch, кіно, що змінює. Тому що якби на будівлю «Квіти України» була наведена камера, я не думаю, що міг бути такий сценарій розвитку подій, і вона могла бути збережена, не знищена таким варварським шляхом. І я захопленням дивилася і за рухом «Київсейвмодернізм», і потім за тим, як розвивалася стрічка. Це дійсний приклад того, як це працює. Щодо мене, мій секрет не буде звучати так само, як Льошин, тому що я прийшла непідготовлена і без пари активіста чи активістки, і так теж можна. Просто у вас буде менше часу на препродакшн, більше роботи під час самого воркшопу, але це теж працює. Я завжди фокусуюся в своїй роботі на person in transition. Мене цікавлять люди, які знаходяться в трошечки такому підвішеному стані, турбулентному.
Перекладайте одразу.
Так, ну, людина в перехідному періоді. От, хай буде так. І, власне, під час Civil Pitch вже була презентація активістів і активісток. І одна з активісток розповіла про свій досвід секс-роботи, наркозалежності. І сказала таку фразу про те, що я декілька років жила подвійне життя. І я прийшла в сферу активістську саме тому, що я знаю, як їм. В мене щось перемкнулося всередині, я своєму внутрішньому тумблірку дуже довіряю. Я зрозуміла, що там є історія. Крім того, вона розказала про те, що вони роблять терапевтичні сесії для секс-працівниць. І всередині мене, крім там режисерського мозку, який почав обробляти, окей, тут є драматургія, тут можливий такий розвиток, тут така може бути експозиція, в мене так само спрацював людський мозок, тому що людська цікавість до того, що мати доступ на чиюсь терапію – це щось дуже сокровенне. І речі, які можна розказати через таку історію, вони суперсокровенні. Власне, так і народилася ця співпраця, яка закінчилась фільмом «Поки ви всі зі мною». І це історія декількох секс-працівниць, які відвідують спільну терапію групову, от, на яку ми мали доступ. І для мене це досі якийсь... величезне откровення і величезна довіра, яку я ніколи, сподіваюся, із наступними своїми документальними героями і героїнями не втрачу.
Героїні дали дозвіл на те, щоб показати себе, так?
І крім того, на те, щоб на їхній терапевтичній сесії були присутні, сорі, зайві люди. Ну, типу, так. Знімальна група – це все одно, ми трошечки народне тіло, де б ми, як би ми не намагалися працювати відсторонено, бути там fly on the wall, типу, мухою на стіні. Все одно ми втручаємось в документальну реальність. А коли це терапевтична сесія, це, ну, мені здається, це як народи прийти до когось, хто не дуже б це хотів, бути знятим, за рівнем втручання до чогось дуже-дуже...
персонального, особистого.
І крихкого, так. Ну, насправді. Тому що наша психіка – це суперкрихка штука.
Окрім того, що це дуже особисте і зрозуміло, що потребує багато звитяжності, сміливості, хоробрості від тієї людини, яка дозволяє це зробити, тобто дозволяє документалісту взагалі себе знімати і про себе видавати якийсь матеріал. Тут же ж є ще важливим те, як себе відчуває команда працюючи, і потім як відчуває себе відповідно глядач. Заради чого ми це робимо? Ми прагнемо емпатії, власне, відповідей на якісь запитання, які ми ставимо, або ж породження ще більших відповідей, відповідно просування в дослідженні теми, але є поняття як вторинна травматизація. Відповідно, ця тема, про яку ви говорите, я розумію, що я як глядачка маю великий шанс прийти і отримати вторинну травматизацію. Таке поняття є в психології, коли це з тобою не трапляється. Тобто, це не коли тебе щось тригерить, тобто, щось було в твоєму житті, тобі нагадують, і ти повертаєшся в своїх спогадах до цього. А коли ти настільки переймаєшся і настільки заходиш в цю ситуацію, що ти ризикуєш отримати так чи інакше травму. От як ви взагалі ставитесь до цього поняття в документальному кіно, особливо в тих темах, які зараз розкриваються в українській документалістиці, вони майже всі такі потужні до вторинної травматизації?
Це питання, наскільки далеко йде режисер чи режисерка, і ти сам обираєш, про що ти розказуєш, про що ти не розказуєш. Конкретно там в своїй стрічці на самому старті я розуміла, що я не готова йти глибоко в насильство, ну, що я не вилізу звідти. Я прекрасно розуміла, що це дуже темна і страшна історія може бути про насильство. Ну, звісно, їй було досить легко зробити, і це був би дуже травматичний досвід для всіх на кожному з етапів. Можливо, в мене було недостатньо сміливості. Можливо, зараз би я зняла інакше. Мені було б цікаво тоді розкривати історію, як ми всі дуже потребуємо відчувати, що ти комусь потрібний або потрібна. Все. Це історія про те, як ти хочеш відчувати себе потрібною.
Що ти не самотній, так?
Звісно, абсолютно. І я пам'ятаю, коли героїня ділилася спогадами, в неї був спортивний досвід, і вона розповідала, що її тренер запитував про те, що вона їла, як вона спала, а ніхто більше не цікавився цим в її дитинстві. І лише на цих спортивних заняттях вона відчувала себе потрібною. Ось цю історію я хотіла розказати, тому що вона вища за тему, універсальніше за людину і відгукується глобальніше, ніж лише в нашій країні. Ми, як документалісти, особисто вирішуємо, ну, як далеко йти. Хтось йде далі. І я інколи захоплююсь, інколи не схвалюю. От,
це не перетинає меж мистецтва, власне, між цим. Ну, і звісно, що тут можна сказати, я художник, я так бачу, але от де ця межа? Мистецтво і вже щось, де препарація ця зайва? Чи ми не можемо говорити в таких категоріях?
Я працюю в основному з людиною із з фільмами, які орієнтуються на людину. Вони називаються human-oriented документальні стрічки. І дуже часто це кіно активістське або співзвучне темі прав людини. І первинне є права людини, а потім вже йде кіно. От для мене історія того, що я ставлюся, як хірурги ставляться до клятви Гіппократа, не на шкодь, а потім до того, що, ну, я ж медик, так само я ставлюся до своєї роботи. От для мене первинна людина в центрі історії, а потім вже моя історія, те, скільки там було сил, поту, крові, істерики, інших різних історій. Але все одно акт того, що виходить після зйомок, для мене вторинний, первинна людина. І якщо на якомусь з етапів зйомки приносять менше користі всім учасникам, мені не цікавиться зйомка. От.
Круто і сильно. Я дякую вам дуже за ці розмови. Юлія Кочетова з нами була, режисерка, документалістка, фотожурналістка. Також Олексій Радинський, режисер.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.